Herra forseti, enn bætist í þær upplýsingar sem hér koma fram þetta mál. Það alveg makalaust. Það alveg makalaust. En ég vil þakka háttvirtum þingmanni Bergþóri Ólafssyni fyrir þessa ræðu sem hann flutti og það þannig að sjálfur hef ég haft áhyggjur nokkrar af sem sagt þeim efasemdum sem fram hafa komið við orkupakkan í umsögnum. Ég hef tekið mjög alvarlega eins og afstöðu ASÍ til þessa hérna gjörnings en ég verð að viðurkenna að ég hef haft einna mestar áhyggjur af einmitt samtökum grænmetisbænda, það að segja garðyrkjubænda og ég held ég muni rétt að hinn skeleggi formaður þeirra hafi sett fram í blaði í viðtali fyrir einhverjum vikum eða mánuðum síðan að þriðji orkupakkin sé líklegu til að ganga af garðyrkinni döðri. Og þá spyr maður ef að það svo að verð á raforku á að lækka eftir því sem að sagt að sem að maður hefur átt að lengi að trúa á. En ég hef mikla áhyggjur af því að hérna að þetta kom illa við garðyrkju og þetta eins og ég sagði hér held ég í gær eða fyrradag, þetta nú svolítið saman að þegar hér var sérstök hérna umræða vöxt og viðgang garðyrkjunar og allir það stóðu upp úr öllum skiljanlega og að góðu að menn vildu vega garðyrkjuna sem mestan en á sama tíma eru menn að keyra hér í gegn frumva eða þessi þingsályktun sem að væntanlega mun gera mönnum mjög erfitt fyrir alla við að reka og ég svona velti því fyrir mig hvort að háttvirtur þingmaður hefur skoðun á því sem sagt á þessari svona hvað ég segja hvernig þetta fer ekki saman